loen läbi, et tegelikult see raamat on juba olemas.
Jah, ma arvan, et te teate seda kõike väga hästi, sest te olete vist ilmselt Facebookis minu kokku puutunud, eks? Et jah, mul ongi olnud niimoodi, et ma hakkasin kirjutama sellepärast, et selle ainus võimalik lahendus, et sellised sugavused, kus hakkas minu perekonna muste avanema, oli üldse võimalik midagi väljendada. Ja ma arvan, et ma olen kaugelki mitte ainus, sest ma iseenesest arvan isegi, et kogu interneti sünd on selleks seotud. Et tegelikult see on see ülestõusmise aeg, et mis tähendab kõige rohkem seda, et sa saad nagu väljendada ennast just nimelt nagu vertikaali mõelda, otse üles, nagu nii-öelda esitada üles tunnistus, et sa ei saa nagu inimestega dialoogi pidada, sest et see sugavus ei mõgu lihtsalt pähe. No see, sa ei saa teistele inimestele hakata auke pähe puurima ja sellise jõuga ei saa ka kaklema hakata, eks ju. See on nagu selline, jah, kuidas teile tundub on ja nii? Et tegelikult kogu see interneti ruum on mingis mõttes sündinud selle sama põhjusega, nii et ma arvan, et kogu inimkond mingis mõttes vajas seda, mida minagi vajasin. Mina lihtsalt alustasin hästi sügavalt, meil tuleb külaline, tere, nii tore, et tasapisi tuleb peit juurde.
Kohe tuleb veel.
Kuidas?
Et kohe tuleb veel teine ka.
Aha. Me siin juba juhatasimegi sisse, hakkasime juba peale, et meil on selline väga personaalne.
Kas me võiksime järsku paluda, et sa võtad üles, mida me seal räägime? Tohime paluda. Sa oled hea, mida siin õde, eks ole? Jah, just.
Kui ma panin praegu salvestama, meil pole pihti vaja.
Okei, siis tuleb
lihtsalt
salvestuse.
Teeme lihtsalt salvestuse.
Okei.
No võt, ühesõnaga. Ma olen aru saanud tasapisi oma eluga. Ma olen kirjutanud umbes 30 aastat. Ja ma olen tasapisi aru saanud, et see ülesanne, minu väike veevale ülesanne, ongi olnud siis olla selle oma vangi rangenud väikese lüliema tunnistaja. Sest veevale ja ülesanne ongi üldiselt olla lülitunnistajaks, sest nad on vastavad märgid, eks ole. Ja nagu kuninga ainuke sõber on narr, eks ole, siis ongi. Et ma olen ka astroloogilisel kaardil vaadanud, et see on väga ilusasti ja geniaalselt paigas just see, et on kaks looja, lapsemärki lähkeluli. Ja on kaks inimese ja nii-öelda teaduse märki on kaljuvitse veevaleks. Ja nad ongi üksese vastas täpselt niimoodi, et laps ja looja on sama prinsiibilise, nad on mõlemad hinge vägevad, piiritu potentsiaaliga ja väga haavatavad. Ja nagu lapsele on oluline, et vanemad oleksid juba enne olemas, kui ta tuleb, sest kui ei ole, siis on ikkagi nagu väga vastaks. Nii on ka looja väga oluline, et inimene oleks avanud oma teaduse juba enne, kui tema sinna teadusesse sisemeb, sest muidu käib kohe kouk. Muidu on jälle kõigil nagu tohmane, eks ju. Sest noh, me oleme ju ühes palgus loodud. Ja eks see kouk peab meie peast ikka taevasse tagasi saama, ega siin ei ole midagi teha. Aga ta jääb meil torudesse kinni tee peal. Mitte vähe, ütleme nii. No ja siis oli niimoodi, et minu ema oli siis 5-aastaselt küllitatud. Ehk siis ma olen ajapikku aru hakkanud saama, et see oli siis nii-öelda, et see, mida ma lahendan, ongi arhetüüpne sünnitrauma. Sest küllitamine on ka põhimõtteliselt sünnitrauma, arhetüüpne sünnitrauma. Ehk siis nii-öelda sünnipressidega nagu esimeses kodust, et ema osast välja saatmine tundmatule maale. Et meie kõigi elu algab tegelikult välja saatmisega. Ja see on nagu arhetüüp. Ja samamoodi siis ka Eestil on terve rahvusena saanud mingil kombel võimalikuks kogeda sellist arhetüüpset sünnitraumat on saa grupiliisiliselt. Et see on üks väga suur valgustumist võimaldav ja nõudev ja väljakutsev kutsuv nagu teema, milles me üldiselt ikkagi näeme alguses ainult kannatust. Sest see välja saatmine on ikkagi väga julm, kui me võtame kas selle lapse, kuidas me tuleme alasti pimeda või ilma mälutav nööri otsas tutvatusse poole aruliste kätte, see on kõige hullem, eks ju. Ja noh, aga niimoodi see elu on sellepärast, et inimese teadus ju avardub tervikusse, mis tähendab seda, et elu on kogu aeg inimesest üle. Ja inimene peab kogu aeg ennast ületama ja jälle ennast ületama ja jälle ennast ületama, sest kui me ennast ei ületa, siis me ju jääme endal alla. No ja ei saa olla niimoodi, et meil on siin selline puhkekodu, kus me üldse ei pea ennast ületama, no siis me jääme endal alla, eks. Et see on nagu niimoodi, et elu on ikkagi ülekohtune. Just sellepärast, et nagu kogu aeg on ülesanne on suurem. Ülesanne on kogu aeg suuremaks. Et selline asi. No võt, ja minu väike ema siis loomulikult selle sünnitraumaga ta sai nagu siis nii-öelda rebuna munast välja saadetud, eks ju. Ta ei olnud valmis selliseks välja saaduseks. Sest juhtus tänu sellel, et ta kaotas oma isa, ta kaotas kogu isa prinsiili. Ta kaotas isa, isa kodu ja isa maa. Et rohkem enam siis nagu üks väike tüdruk kaotada ei saa ja loomulikult tõmbas ta selle pealt äpiks. Ehk siis ta läks nagu nii-öelda sisekosmosesse peitu. Ehk siis paavas instinkti, enda alal, enese alalvõim instinkti. Ja temast sai kullavära. Temast sai kullavära sellepärast, et ümbritsel maailm ju nägi, mis väikene tüdruk juhtus. Ja kõik hakkasid teda hoidma. Ennad hoidsid ja ema hoidis ja riik hoidis ja minu isa hoidis ja meie hoidsime ja kõik hoidsime, et ta nagu kullatera peab. Aga tema selleks, et kullatera on hoitud olla, ei räägi nendest kunagi teial. Sõnaga ta oli nagu täiesti vakka. Ja loomulikult nagu tegelikult oli siis täielik enda maha solgamine. Sest et ta ei väljendunud üldse, ta ei väljendanud oma sisu üldse. Ja mina siis sündisin tema tunnistajaks. Mina pidin siis selle topeltvärgikaselt välja tulema. Ja nii oligi. Ja selle topeltvärgiga välja tulemiseks kõigepealt ma siis sattusingi tuumafüsikute keskele, kellest üks siin just parasegu tegi vehvad sellepärast, et ta ikkagi suuda mind veel kuulata. Ta ikkagi ütles, et kuidia tuli kohale ja ta üks, et ta on alati omaks võtnud, aga parem ta siiski ei jää siia. See on ikka tore, on ju?
See oli nii ilus, et ta tuli.
Sest tema oli tegelikult üks selline huvitav mees, kes on hästi avatud teadusega, tegelikult hästi. Aga ta on igipõline teadlaste suguvõsa järeltuli ja mitmeid põlvi. Ja tal oli see nõuete register oli nii pikk on ju. Aga ta pidi kaupamiselt seest välja tulema. Ja siis tema läks õppima biofüüsikat. Ja ta oli isegi doktor biofüüsikas. Ja siis ta tuli just sel hetkel, kui minul hakkas katus ära sõitma, saabus just nagu füüsikainstituuti, kus mina olin arenduskoordinaator, mul hakkas katus ära sõitma. Ja minust sai tema esimene biofüüsikaline eksperiment. Sellepärast, et ta oli nii avatud, ma hakkasin talle väljendama seda, mis mu sees on. Ja siis see lõppes sellega, et mina tulesin niimoodi läbi, et ma olin 3 kuud aigus enne tema välises kohas nädal. No võt, niimoodi me kohtusime, see oli väga huvitav. No võt, ja niimoodi ma hakkasingi siis avanema. Hakkasin avama seda, mis mu seest hakkas tulema. Kõigepealt loomulikult, nagu me teepal saalega rääkisime, ma õppisin ükskõik mida. Et ma olin selline tüüpiline teepale, kes õpib ükskõik mida, sellepärast, et nii huvitav tegelikult mitte miski. Noh, samas õppida oli mul suur soov ikkagi. Noh, ja hiljem tagasi vaatates ma olen aru saanud, et ma vajasin nagu ajutreeningut. Et nagu ma olen enda lastele hiljem öelnud, et kui nad virisevad, et koolis on igav ja etteütlus on nõme ja no siis ma olen ka öelnud, et etteütlus oli nõme, on nõme ja jääb nõmedaks. Et see ei ole tema üldse eesmärk, eks? Et sa õpid kirjutama. Sa õpid kirjutama ja siis sa võid kirjutada oma hingepoeesiat, oma ükskõik mida, eks ju. Et kui sa tahad baleriiniks saada, siis see ei ole vahet, kas sa tõstad seal välismaa mantleid või veepudelid või naabrikassid, et tähtis on see, et lihas kasvaks, eks ju. Muidu sul ei tule mitte kõikede järve. Et noh, ja niimoodi ma siis rändasingi ja hakkasin avanema läbi kirjutamise. Läbi selle üles tõusmise võimaluse, mille pakkus internet ja nii ma hakkasingi kirjutama kõigepealt horoskoopi, mis oli nagu esimene selline lennuväli, kui sai tulla aastast 2002 ja siis tuleb Facebooki. Ja sealt edasi on siis tulnud igasugused erinevad võimalused, kus on võimalik sublimeerida nagu see oma sisemine sügav ausus, oma tegelik sisemine tõetunnetus, kui sa ainult julged, kui sa võtad ise vastutuse, siis sa saad nagu sellesse ruumi nagu selle väljendada. Ja see on vaba ruum, selles mõttes väga geniaalne, et kes ei taha lugeda või parati ära blokkida või ära kustutada, et noh, tegelikult ei saa kellegi kohtel kinni panna, kõigi meid, kes tahaks ikka on, eks ju. Et selline huvitav asi ja niimoodi ma kirjutama hakkasin ja tänaseks on see siis jõudnud materiaalsesse vormi.
Ma just teile küsisin, et Tiina, et kui suur on tegelikult see tekstide hulk, millest on praegu nüüd siis see kontsentraat 400 lehekülje kujul ja kas sa ütlesid nii, et sa umbes aasta kohta tõusnud 100 lehekülje võttes?
Jah, umbes nii, jah.
Ja kirjutanud oled sa siis tegelikult 20 aastat?
Jah, rohkisin rohkem.
Ja jah, nagu öeldud, et tegelikult on siin tõukeid olnud juba rohkem ja mina olen mitu korda küsinud, et millal siis raamat tuleb. aga selleks, et see raamat tuleks, pidime mingist kohast läbi minema. Räägid sa sellest natukene ka, et kuidas see ikkagi see, kuidas see muutus sinust tuli, et sa nüüd olid valmis seda välja andma?
No jah, kuna ma kirjutades ma ei ole kunagi mõelnud, et ma tahan raamatud kirjutada või üldse, et ma tahan kellegile midagi öelda või midagi nii. Ma olen kirjutanud ainult ühel põhjusel, et lahendada oma sisemist seda kogunevat, sest kuna mu ema selles suletuses kogu aeg kogus energiat, siis mina pidin kogu aeg jagama. Tema muudku kogus ja mina pidin kogu aeg jagama, sest muidu mul oli nagu vägivalt kogu aeg kannud. Mul oli kogu aeg nagu, jumal oli nagu selle nuiaga kogu aeg segas, eks ju. Seepärast, et see energia lihtsalt kogunes ja mina pidin seda lihtsalt lahendama. Ja tänu sellele ma kirjutasin, palju ei saanud sellest alguses aru, mõni oli isegi pahane mu peale, ütles, et miks sina kogu aeg võid kirjutada, mis sa mõtled, et sa on nii tark või? Ja ma olin nüüd hädas sellega, sest umbes, et tahtsin nagu paluda, et palun välist, et mul kosme otsa, kui ta teinud, et üksid põevad ära, et ma ei saa nüüd pidama maailma. Tõpselt selline, noh, et inimesed ei tule tihti selle peale, et võibki olla nagu perekonna mustris või mingis saatus, ja kui mustris selline asja, et energia koguneb ja energia tahad jagamist, eks? Ja tekivad sellised sõlmpunktid, kus keegi peab seda jagama lihtsalt, eks? No see on mitte ainult kirjutamisega, ma arvan, et teil on endal ka neid. Te ei oleks muidu siin ja ma ei räägiks seda, kui meil ei oleks sellised asju, eks? Noh, ma ei tea. Et see on nagu selline asi. Ja nii oligi, et ma kirjutasin. Ja muidugi tekis ka rohkem lugeja ja siis inimesed hakkasid asjad küsima, et aga kus raamatud ei ole, eks? Ja sellel aastal, 2024, hakkasid need inimesed ilmuma nagu täiesti inimese kujuleks. Mitte enam internetis, vaid kõigepealt tuli see Kaire, sealt Tetanisist, eks ju. Ja tema kõigepealt kutsus mu kohvile ja ütles, et tema tahab hakata nii raamatud kujundada. No mina ütlesin, et mul ei ole mingit raamatud, mida kujundada. Siis tuli Saarega, rääkisime telefoniga, kui ma olin Türgis juba ja Saare ütles, et tema tahab hakata toimetama. No ja siis mul hakkas tekima selline tunne, et ilmselt saatus nõuab mind välja. Et nii nagu ta enne mind pressis sinna põhja, nii ta ilmselt nüüd nõuab mind välja, eks? Et on käsilased kohale saatud. No ja siis muidugi alguses ma põnnisin vastu, kui tekis, ma avastasin, et mul on küllalt suur selline nagu eelarvamuste kiht tekinud elu jooksul, kust ma nagu julgeti kohe läbi minna. No Saale muidugi oli selline, nagu ta meil on, selline spetsialist meitsi. Ütles, et ma pean ennast disiplineerima, ma pean hakkama süstemaatiliselt töötama, ma pean ennast kokku võtma. Ja mul tuli pisa silma, ütleme nii. Ja siis ma lubasin, et ma hakkan siis tegelema. Noh, ja selle tegelemise käigus selgus, et see raamat on tegelikult juba tõesti valmis. Et pealkiri oli olemas, avaluletus oli olemas, kõik peatükid olid olemas. Et tõesti, tegelikult juba täitsa sündimise peal. No ja niimoodi ta siis tuligi. Ja, nii et.
Kas sa tutvustaksid seda raamatu ülesehitust?
Et raamatu pealkirjaks tuligi siis tähtedega tähistatud teel. Ja eesti keel on ju erakordne keel, nagu ilmselt kõik olete seda kasutanud. Et tähendused, kirjatähed ja taevatähed, kõik on ühed samad tähed, eks? Ja see ongi siis just ükskõik, missuguses tähenduses me selle siis võtame, et see ongi siis tähendusrikkuse teekond. Ehk inimese tee. Ja see sama arhetüüpne sünnitrauma, kuidas inimene tuleb siis seal tema südamelt sellisest puhtast pimedusest ja täiesti täielikust terviklikusest olemuslikus mõttes, aga täiesti hullika teadus on tuleb alasti, pimedana, ilma mäluta, nööri otsas, ema kaabel lõigatakse läbi ja siis ta siin kokerdab siin pimedas ema ruumis materiaalses reaalsuseseks, sest mateeria tähendab ema. Ja materiaalne kogemus on loomulikult emalik kogemus ja ühel hetkel ma sain ta aru, et materiaalne kogemus ei ole lihtsalt mingi asjade tõstmine. Et see on emakeel. See on emakeelne jutustus, kogemus, puudutuste keeles, kallis see puudutab sind. Et see puudutab sind ja see puudutab sind ja see puudutab sind. Ja inimese ülesanne on tuntuda nendest kogemuspuudutustest ja seedida nad äratundmisteks ja äratundmiste peal kasvab eneseteadus. Et alguses, kui inimene arendab esimeses järjekorras välja oma ratsionaalse mõistuse, siis ta asub kõrvaltvaataja positsioonile. Ja kõrvaltvaataja positsioon on hea ohutus, sellepärast, et mateeria ema laseb endaga teha. Ta laseb ennast viilutada ja torkida ja küfeldada ja kaevata ja poolitada ja ühesõnaga ta laseb kõike teha. Ja inimese teadus ei pea muutuma. Inimene on turvalises olukorras, ta on kogu aeg ette arvates ühesuguse teadusega ja mateeria asetab suumide kosmosesse välja ja mikromaailma ja aatomeid ja rakke ja kõike vaadata ja see on turvaline. Aga niisugusel hetkel see inimese teadus jõuab selle oma peenestamise ja pikseldamise ja sügavuste ja oma megabaitide ja gigabaitide ja muude asjadega kiirustega sellesse kohta, kus ta just nagu kukub tähis taeval põlvili ja avastab, et ta ei suuda seda kontrollida enam. Et ühesõnaga siis avaneb suust perspektiiv, et issand jumal, ma olen kõrge korral, mis on kogu aeg mind üles ehitanud, kogu aeg mind võitnud, kogu aeg korrastanud, remontinud, kütnud. Jumal küll, ma olen kogu aeg kantud. Ja siis tekibki see koht, kus inimese teadvus nii-öelda lüüakse rüütliks. Et astroloogia kirjeldab ka seda väga vahvat, et rüütliks lüüakse ja teate küll kuidas. Põlvili on langetatud lähi, eks ole. Eks kuningas on põlvili on väga pahasti. Aga kui rüütel on jonjakalt püsti, on ta väga pahasti. Et põhimõtteliselt mõistuse jaoks ongi kõige huvitavam asi see, et nii kaua kui ta on õpilane, nii kaua ta on juht. Ja kui ta saab meisteriks, siis temast saab teenida. Aga seda on tal enda raske aru saada. Ja see on selle pärast niimoodi, et miks mõistus peab olema õpilasele juht? Sest ta on niimoodi õpib vastutama. Sest kui ta ei ole juht, siis ta ei õpi vastutama. Ja siis ta muudkui vastutab ja vastutab ja vastutab ja piksid lähevad aina peenemaks ja kiirused lähevad kiiremaks ja mõõtavad lähevad aina augratust lähevad ja mõistus läheb oma vastutava ametikohal aina sündemaks ja ta on väga sünde Zorro lõpuks. Ja siis ta kogubki põlvili avastab, et issakene, ma olen kattud, ma olen hoitud, ma asun looja teenistusse. Ma asun selle kõrgema korrapära teenistusse, mis on kogu aeg nüüd kandud üles ehitanud. Ma olen kohtunud investoriga. Ma olen kohtunud selle investoriga, kelle investeering ma olen. Et ma olen looja investeering enese teadusesse. Mis on pidulik koht, eks ju? No see. Ja see on siis ka selle raamatu, niisugune, see on minu teekonna nagu tähendus võib-olla mingis mõttes. See raamat on pühendatud emale, sest meie ema liin, noh, ma tean, et ka teil on see ema liin on nii põha asi, sest see ema liin on kogu materiaalse kogemuse mõistmise võti. Ja selleks, et mõista tõeliselt ema armastust, see on ikka väga sügav asi, sellepärast, et alles siis, kui sa saad aru, et see sama materia, kes vangistab selle rebu sinna ilma uste ja akendete üksik ongi, kus on väljumine 100% oma vastutusel, sest sama materia kasvatab selle rebudega selgroogu, kes ta kukutab. Et ühesõnaga, et ema armastus on nii paradoksaalne asi, et ta vangistab ja teeb seda vabastamiseks ja see on nagu korraga. Ja kui ühel hetkel ma selle läbi nägin, siis tegi võimalus nagu tõeliselt selle inimkogemusele andestada, siis see on nii ülekohtune. See on kogu aeg nii ülekohtune. Et vahetevahel mõte, et on ju nii, et jah, et kuidas sellele jah, ikkagi nagu andestada. Ja see raamat siis algabki avanemisega puhtast pimedusest, ehk siis sellest nii-öelda ema osast. Aga see on siis mingis mõttes teaduse teekonna, kuigi printsiibil on sama, et materia kirjeldab kõike nii puhtalt, nii selgelt, nii arhetiivselt, see ema keel on liigi nii aalne. Et ma sain ühel hetkel aru, et kui inimene leiab selle ühenduse oma äratunnistega nii sügavalt, et ta saab võtta enda kõige kõrgemaks õpetajaks, juhiks materiaalse kogemuse, materia saatuse, oma reaalsuse. Ma sain aru, et olemuslik looja ümbritseb kõik oma investeeringud, kõik oma eneseteaduse teekonnad kindla võitusega, mida nimetatakse reaalsuseks. Iga inimest ümbritseb tema reaalsus, tema tegelikus. Ja see on siis nüüd see kindel toetus, sest midagi nii võimsalt, nagu ütleme, tervik looja ei saa meiga hoida kuidagi enam vähem või peaaegu või. Noh, ta hoiab ikka kindlalt ja sellepärast ongi see kivid on pilvede juured, et kui see looja paneb ikkagi oma investeeringule selle nii-öelda hoidmise ümber, siis tuleb ikka nagu kaju ja kukub sulle ümber, eks ole, see on kindel läpp. Ja sellepärast ongi, et kuna inimene sünnib niimoodi, et ta alguses ju ei hooma seda, ta ju alguses ei hõlma seda, alguses ta ju alustab manipuleerimisega sellepärast, et ta peab ju, kuna me sünnime, me ei seisa isegi püsti, mis reaalsusega kohtumisest me siin räägime. Et tegelikult kui kaua läheb inimesel aega, enne kui ta on võimeline oma reaalsust aksepteerima ilma põgenemata, kellegi teise kaela ajamata, manipuleerimata, see on pikk tee. No võt, ja ühesõnaga, ma olen aru saanud, et kõik on õige. See on uskumatu, kõik on õige, kõik sõltub lihtsalt nagu perspektiivist, vaatekohast. Aga see kasvamine ei ole mingi asi, mida nagu mille etteheiteid teha, sest jumalik ajastus on siiski parim ajastus. Täna teekonnal soodega me ka just sellest rääkisime, et pole mitte midagi armastavamat, paremat, elegantsemat kui jumalik ajastus. Aga kus leida see kannatlikus? Vahim, kus leida see usaldus, kus leida see usk, et ma ei juuluta siin lihtsalt, eks ole. Ja see on nagu see küsimus. Nii, ja siis ongi raha tolgab siis puhtas pimedusest. Esimene peatükk on puhas pimedus öö taevas. See on siis selline veel avanemata individuaalse teaduse teekond. Teine peatükk on tuhud. See on siis see koht, kus me tunnetame, et me ei mahu. Me ei mahu sinna ema kõht olema ära. Me ei mahu sellesse reaalsusesse ära, sest mingi osa minu sees küsib, nagu eluõigus küsib valgus. Ma kasvan, ma ei mahu nendesse pükstesse enam ära. Et tuleb hakata tundmatusse minema. Aga see on ju väga jube. Ma pean oma turvalisest ruumist, kus mis on jube kitsaks jäänud. Isegi kus on mõtteruum, isegi kus on maailmavaateline ruum, ma pean minema tundmatusse. Õudne. Teine peatükk on siis tuhud. Kolmas peatükk on tunnistamine. See on siis see koht, kus jõuad sellesse kohta, kus sa lõpuks tunnistad ennast. Kus sa ikkagi tunnistad ennast. Aga see enda tunnistamine, see on ka onge värk. Siis hakkab kõik kohe muutuma. See on nagu hõnu sõna, nii kui ütled. Hakkavad need uksed, tööd uksed hakkavad liikuma ja see on lihtsalt nüüd ongi. Nüüd see tuleb. Ja järgmine peatükk ongi siis, neljas peatükk on ma näen. Sest peale tunnistamist me satume ikkagi sellisesse ruumi oma maailmavaates, oma reaalsuses, oma teaduses, kus on ka midagi näha. Ja peale seda nägemist tuleb siis kõige keerulisem koht. Ja see on siis viies peatükk minu raamatus on tagasilöögid. Sest kui ma satun ruumi, kus on midagi ka näha, siis selgub, et seal on ikkagi teada vastupanu. Et see osutab mulle ka teatavad, see on küll toetus. Ja ütleme, tänaseks olen me enda jaoks väga hästi aru saanud, et see on toetus. Ja kindlate kohtade peal on toetus ka küllalt kindel. Ja kui juba tuleb vaimu toetus, siis on mõnes suisa vankumatu. Vankumatu vastane. Õudne lugu. Ja siis peale niimoodi pealik on kuues pealik on andumus. Andumus on siis see, mis vabastab meid sellest tagasilöökide pealikist. Ehk siis ta meil lõpeb vastupanu. Et andumus lõpetab vastupanu. Aga andumus saab tekida alles siis, kui ma ei karda enam alla jääda. Sest nii kaua, kui ma kardan alla jääda, on ka kindlasti vastupanu. Sest ei ole võimalik anduda. Ja aga alla jääda ma kardan täpselt nii kaua, kui mul ei ole sisemist äratundmist. Sest ainult sisemine äratundmine on see, mis annab mulle tegelikult julguse anduda, annab mulle avab minus selle sisemise ümber sünni kanali. Minus läheb lahti see sisemine tunnel, mille kaudu saab sündida uus arusaamine, uus avaram arusaamine, uus ruum, uus teadlikus. Ükskõik, mis ühesõnaga uus ruum läheb lahti. Ja siis viimane peatükk, seitsemas peatükk ongi siis tähtedega tähistatud tee. Et see on siis tähendusrikkus ära tundmine, oma elu tähendusrikkus ära tundmine, kõigi oma kaasteeliste, oma jamade, oma probleemide, oma õnnestumiste, kõikide ühenduste, seoste, ühesõnaga tähenduslikkus avaneb. Ehk siis täht on sündinud pimedusest. Öö taevast on sündinud täht. Ehk siis inimene on jõudnud oma teekonnal tähenduslikkuse juurde, oma elu tähenduse juurde. See tuli praegu nii otse ilust, et ma arvan, et te olete selle koha peal järelikult. On nii või? Sest tavaliselt on nii, et vastuvõites sõltub rohkem kui rääkija, sest eriti kui rääkija on selline nagu mina, sest mina lihtsalt usaldan ja räägin kogu aeg. kui vastuvõit, see on nagu telefoniga vaata. Ma võin ju helistada, kui keegi vastu ei võta, no, siis ma ei ole helistanud eks. No aina. Et inimesed, kui me saadega teeme, rääkisime ka just seda sama asja, et inimene on väga tunnistajad, sest inimene on kahe vahel olend. Ta on loomupäraselt kahe vahel olend, sest see on looja geniaalne investeering. Enese teadusesse teostub just nimelt kahe vahel oleku läbi, sest inimene avab oma teaduse keset oma reaalsust. Ja kui sa kuski keskel avab midagi, siis sa satud kahe vahel, mida ta teha, eks ju. Ja inimene ongi siis esimeste tagumiste, alumiste, ülemiste vahel. Tal on kaks silma, kaks kõrga, kaks nina auku, kaks jalga, kaks aju poolt. Igati pidi kahe vahel olend. Väga keeruline seis. Ja need kaks poolt tuleb siis kogu aeg liite äratundmises, jälle tuua äratundmiseni kokku. Selleks, et nad saaksid sündida enese teaduseks. See on väga geniaalne tegevus. No ja niimoodi siis see kahe vahel olend siin toimib. Ja selline on selle raamatu teekond, nii et te võite seda raamatut kasutada sellise meditatiivse meetodina. lihtsalt eneseteaduse teekonnal. Ta on nagu 400 leheküljeline kaadipakk. Võite lahti lüüa millise iganes koha pealt, sest et ta on eraldi kirjutatud tekstid. Ta on kirjutatud nagu raport sündmuskohalt. Ma olen lihtsalt kirjutanud üles tunnistusi kõikidest nendest hetkedest, kus miski on mind väga puudutanud. Ja tänu selle ta on siga vajatu. Kui ma seda kokku panema hakkasin, siis ei ole võimalik vahet teha, kas ma kirjutasin selle luuletuse 20 aastat tagasi või sellel aastal. Nad on kõik nagu ajatud, ütleme nii.
Jah, ja kui neid tekste toimetada, siis nendega on ka selline huvitav lugu, et kahtlemata iga teksti kogu vajab toimetamist, et meil oli selline väga hea koostöö, et olid kohad, mis ma tegin ettepaneku, oli kohe Tiina kõik aksepteeris ära ja on kohti, mis on selles mõttes väga huvitavad, et nad ei mahu nagu sellisesse grammatilisse normatiivsusse. Nad on sündinud mingi oma koodiga ja nad peavad olema täpselt sellised, nagu nad on. Ja kuna ma ise olen muusikateadlane ja tegelenud väga pikalt Pärdi tintinaulistiili uurimisega, mis on väga selline kõrgema tasandi korrapära väljendus, väga huvitava sellise sisestruktuuriga, on ka nagu kristallistruktuur, siis Pärt ise on öelnud, et kõige huvitavamad kohad tema teostus on ka sellised, kus on nii-öelda veakohad. Ehk siis, kus see kaunis korrapära, kaunis sümmeetria, seal midagi juhtub ja seal saab tegelikult tulla sisse mingi uus tasand. Ehk sul on selle kohta väga ilus väljendus. Tee peal ütlesid, sealt tulebki tegelikult siis looja pääseb välja.
Jah, seda ületakse nagu looja uusi auk või selline jumalik viga. Et see on seotud siis sellega, et kuna kõrgem korrapära on nagu veatu, aga looja ei tohi jääda ise oma loomingusse vangi, siis põhimõtteliselt need on tasandi vahetuse kohad, kus justkand tuleb sisse jumalik viga, sest muidu ei ole võimalik seda väljuda sellest korrapärast. Ja need jumalike vigasid hakata lubama endale ja teistele. See on ka väga erakordne asi, kus kõigepealt tuleb õppida nagu seda korrapära austama ja siis mingil hetkel lubama seda jumalikku viga, sest sa näed, et see on nagu lifti koht, kus põhimõtteliselt just selle vea kaudu on võimalik nagu väljuda selle tasandi korrapärast ja siis jääda järgmise tasandi korrapärast. Ja see on nagu loo ja usi jõudu, kus nimetatakse ka. Tere! Ma rõõm näha meie ühte külalist.
Jah, toit.
Jaa, pärast tuleb kassas makstaks ole. Et lihtsalt organisatoorse poole pealt, et müüjad ütlesid, et sellepärast ei ole siin praegu rohkem raamatuid, et kassa on nii kaugem. Et enne, kui te tulete autogrammi võtma, et siis käige tasub ära ja siis tuli Tiina juurde. Aga me oleme veel ikkagi selle sisu juures ja räägiks võib-olla ikkagi sellest tunnistajast veel natukene. Me natuke juba seda puudutasime, aga tõmmu tuli siin natuke hiljem. Et see on tunnistaja teekond ja kui oluline see just praeguses ajahetkes on see tunnistaja olemasolu?
Jah, see tunnistaja olemasolu tegelikult mulle ei pooleli sellest samast vähi, lõvi ja kaljuvitse veevale märkide positsioonidest see sama asi. Et on siis kaks lapse proojamärki, vähke lõvi ja kaks inimese teadusmärki kaljuvitse veevale ja see on väga ilusti kirjeldab lahti just nimelt selle sama tunnistaja tähenduse. Et vähk on siis nagu sümboolselt olemusliku looja algustõrnus, sest kõik olemusliku looja algused on väga õrnad. Just kõik, kas ta on väike idu või väike kipu või väike aju või ühesõnaga, kõik on väga õrnad. Ja nad vajavad ümbritseva toimist, sest see on enda kogumisaeg. See on just see enda kogumisaeg, mille käigus nagu elatakse ainestiku sisse. No ollakse hästi vastuvõtlik. Ja see algustõrnus vajab ümbritseva toimist, nagu rebu unaseks. Või nagu võib öelda draakoni aastal, et nagu draakon või on muna. Draakon on kurja kollegil, et nii muna kõik teha ei luba ja ootab kogu aeg, et muna seest tuleks lõhku ja seda on eeldinud. Et see on väga oluline, kust poolt midagi ära lõhutakse elus. Ja nii ongi ja Kalju Kits ongi siis see vana tark mees, päevi näinud mõistus, kogemustes kasvanud mõistus, kes teab, kellel on vastupanu võime, kes suudab nagu hoida neid munakoori nii kaua, kui see noksalt tuleb, eks ju. Sest iga tola ei suuda neid hoida. Vastupanu võimine on suur ülesanne. Ja kes teab, millal lõgata nabanööri, millal kellele tugi keppe, eks ju. Noh, see on väga suur vastutus ja väga oluline asi. Aga lõvimärgis avaldub siis väljendud looja, ehk siis looja on hingetasandi aspekt. Kinnisilme ja käsi südamel nagu ootavis. Tuleb välja tervik looja, eks ole. Ja muidugi ta ei mahu jälle mitte kuhugi. Jälle väga haavata, sest sage ta ei mahu vähe. Noh, ja kui kuningas haiget saab, siis teate küll, siis kohe hukatakse see tegelane, eks ju. See on nagu selline. Ja sellepärast seisab siis lõgi vastas veevalaja. Ja veevalaja on siis nüüd kõrge mõistus, aga see kõrge mõistus ei tähenda mitte seda, et ta istub kuskil kõrgel või kellegi otsas. Vaid kõrge mõistus tähendab seda, et ta on asunud kõrgema korrakorra teenistusse. See on see sama põlvili kukkunud rüütel, kes põhimõtteliselt on avastanud, et ta on kogu aeg ehitatud üles, ta on kogu aeg hoitud, ta on kogu aeg kantud, ta kannab nagu märksa kõrgem intelligents, kui ta on eales osanud arvata ja ta on asunud selle teenistusse. Et see on siis see, nii, et veevalaja märk siis enam ei hoia ümbritsevalt, ei hoia vältivalt, ei kaitse vältivalt, vaid seal tuleb ilmseks nüüd tunnistamine, sellepärast, et väljenduvad, avalduvad loojad elujõudu ütleme, saab ainult tunnistades kaitseda, mitte vältides, sest sa ei saa tervit loojad mitte ühtegi tükk lahenduseks ära lõigata kõigesteks. Noh, nagu laps, kui ta sünnib, ta tuleb terve Eesti vastu võtta ja ole võimalik last väiksemaks lõigata, et tema vähem valusaleks näiteks, see ei tule kõne allegi, eks. Et noh, et on teatud asju, kus tuleb teha ruumi, tuleb tõele teha ruumi, väele teha ruumi, ja nii on. Ja võt veevalaja märk ongi siis seotud selle teadlikusega, et kui terviklik avaldumine kannab ise enda sees seda kõrgemat korrapära, seda üles ehitavad korrapära, mis hoolitseb selle eest, et me oleksime kõik terviklikud, et ma kohtan teid 20 aasta pärast, et peaaegu ei oleks ära tundnud, eks? Aga me oleme ikkagi samad kogu aeg, ja et me oleme, et me mäletame, et meie maailm on terviklik, et reaalsus on terviklik. Et see on nii kõrge oluline, et siin ei saa nuriseda ja sellepärast inimene peab oma teadusest tegema kogu aeg tõele ruumi. Ta peab alati tegema tõele ruumi. Ei ole niimoodi, et mina olen valmis ja teie hakkake siin nüüd ühesõnaga ärge nüüd segage, eks ju. Et see ja tunnistaja ongi siis seotud just nimelt selle teadlikusega, et elu jääb alati muutuma, kõrgem korrapära on nagu kosmos, seda ei saa pidutada, seda ei saa manipuleerida ja talle tuleb oma teadusest teed teha. Tõele tuleb alati teed teha. Ja see on siis, ja kui me ei tee tõele teed, siis jääbki see tuli siia torusse kinni ja siis tekivad meil need tuletüüpi haigused. Ehk siis põletikud, palavikud, kasvajad, vähid, kronšikud, agressiivsusrae, need on kõik tegelikult sisulised. Oi, vee, kire, tuleb nüüd naise. Keda hootad sa?
Ma ei olnud midagi.
Tule siia. Et need on kõik sisuliselt, miks öelda, et need on sellised kohad, kus nii-öelda olemuslik looja on tulnud oma investeeringud päästma. Ja kuna me kõik oleme loodud nii-öelda ühest paugust musta auku, siis tema tehnoloogia ongi selline, et oppida tuleb ka nii, et kõigil on jälle nagu tahmanaks. Ja jälle, kas oli siis, et see ongi nagu see, et no, mingi hetkel ma nagu sainki sellest aru, see just seal teadlaste keskel töötades, kes meenutasid väga nagu närvisüsteemi toimimist ja nad peavad lähema kõik ühise frontiga, ei ole võimalik minna hüpata väga palju ette, ei ole mõtet ka jääda maha, vaid sa lähed kogu aeg nagu sellise ühise frontina, eks ju. Ja samal ajal siis kogu see nii-öelda vereloome pool ja kõik see pool siis nagu hoiab selle asja selle pumba nii-öelda töös on ja seda ei ole ahistama hakata. Et kui hakkad seda pumpa ahistama, siis on pahasti. Et tuleb ikka edasi minna, mingit seisma jäämist ei tohi olla. Aga väga väikivad kaitsed, kui nad lähevad väga tugevaks, siis nad panevad süsteemi seisma kaitseks. Noh, vaatavad, ma mäletan teadlaste, kes teil oli jalati nii kui katse hakkas utsuni jääma, siis hakkas kohe see, et külmutada, sest et midagi hakkab käest ära minema, eks ju. Tuleb kohe seisma panna peatada. Ja inimestel juhtub ka see, et kui neil tekib mingisugune suur trauma või mingi löök, siis nad panevad ka ise enda masina seisma. Ja nad siis tekivad igasugused jamad.
Kas nüüd on see aeg, et sa võtad ühe koha lahti ja loed?
Jaa. Eelmine koht oli mul väga
intrigeeriv
koht oli lahti, aga seda ma ütleks kõigepealt nagu teile ka, et kui te seda raamatu kätte saate, ahad on nüüd juba saanud, juba te mäletate, siis esimene koht, mille te lahti lööte ja vaadake, mis see on, et äkki see on midagi olulist nagu teile endale. Sest et ta ongi nagu arvipakk põhimõtteliselt. Ma olen siin palunud inimeste lahti võtta ja kõigil on tulnud nagu hämmastavad täpselt nagu nende teemalised asjad.
No nii. Jälle tuli pikk jutt. No nii, see on siis meie tänased
Tartu. Meil on tõesti selline vaatja, katsuki jutt. Õnneks mitte väga pikk. Tänane hommik algas mul elevust tekitava üllatusega. Sisenesin bussi ja sättisin ennast istuma üsna juhikabiini läheduses. Jääki silmasin suurel horisontaalsel bussiroolil üht erakordselt elegantselt suure ovaalse kiviga sõrmusega ning väga kaunite käevõrudega taamikett. Tema sõrmed justkui tantsisid tundlikult roolirattal, ilmselt muusika taktis, mida ta kuulas, samal ajal kui ta keeras hooksalt ja üsna jooliselt seda hiiglaslikku rooli. See käsi oli just sellise kompensooniline, nagu suudab sooniliseks hoolida käe tundlik ja eneseväärikas inimvaim. Nendes sõrmedes oli selgesti näha puudutustes kogunenud rikkust. Ma olin korraga täiesti elevil ja muidugi üritasin küünitada, et näha rohkem. Mu silma alla ilmus selline kergelt kroositud heast materjalist varrukas. Mis selle käe taga veel varjul on? Milline on selle taami lugu? Kuidas on ta leidnud sellise üllatava tee? Kui kihtina ta selles rollis mõjub? Hiljem väljudes jõudsin korraks silmata tema silmanurgas naerukurrukesi, kurdu suunurgas, mis rääkis selgelt keelt, et ta teab, kuidas ta mõjub, ja kergeid lokkis juukseid. Naeratasin, ütlesin talle aitäh ja vastusin välja. Jalutasin mööda teed ja nautisin seda hommikut täiega. Seda on raske väljendada, mis tunde tekitab see, kui oled kohanud, kui kohtad justkui tõeliselt kehastunud inimteadust. Kedagi, kellest kumab nii selgesti läbi see, kes elu loob ja kogeb. Kedagi, kes on kui ühinim elav avaldumine sellest, kes tegelikult vaatab välja meie silmadest, puudutab maailma ja saab maailmast puudutatud. Olin kohanud iidset vaimu inimkogemuses.
Mis lehekülg see on?
See on lehekülg.
Ütleme ikka,
mis. Oota, ma vaatan, mis lehekülg see on. 198.
Siin raamatus on siis 7. peatükis, nii nagu Tiina peatükke tutvustas, väga erinevaid tekste, siin on luuletusi, siin on lühemaid tekste, pikemaid tekste, 5. peatükk tagasilöögid. Pool sellest peatükist me julgeks öelda, et see on nagu filosoofiline traktaat, et mina, kes ma tunnen väga hästi Tiina tekste ja sõnastust ja sügavusi ja tasandeid, mul on ka tekis selline tunne, et aju läheb veel mingi kärssama, kui seda järjest nagu toimendasin. Nii et see on selline raamat, mis ei ole kahtlemata kindlasti osast lõpuni läbi lugemiseks, vaid on siis nagu sellist teatud ühikute või teatud lõikude kaupa lugemiseks, süvenemiseks ja võib juhtuda, et nädal või kuu pärast seda sama kohta avades avanevad seal jälle uued ja uued kihid. Nii et siin on tõesti, need tekstid on hästi ajatud, siin on ka selliseid toredaid, nagu ka antud kild oli vaateid igapäeva ellu, mis annavad sellist värvi ja vürtsi ja meil iga ühel on tegelikult ka oma sügavtasand. Eelmekord siis jah, Tallinnas tuli meil suhteliselt selline vaata, provokatiivne lõigukene, millel oli ka tegelikult hästi sügav selline tähendus sinu jaoks. Ja tahtsime korraks võib-olla puudutada, aga siin on ka Türgiga seotud siis tekstikesi või selliseid eluolulisi pildikesi. Ja võib-olla sa korra räägid seda, kui sa läksid Türki ja kui sa kohtasid neid kaljusid, mida sa sinule väljendas?
Ei, jah, see Türki minemine oli minu jaoks ka nagu ikkagi selline saatuse komandeering. Ma ei tahtnud Türki tööle minna, ma ei mõeldud mingi Türki peale. Mul ei olnud üldse selliseid plaane. Aga ma olin läbinud oma olulise teekonna nagu teadusmaailmas. Ma olin selles analüütilises keskkonnas jõudnud sellise, nii-öelda, mul olid nagu juured põrgus. Ja ma olin nagu selles mõttes vaba, et enam ei olnud nagu minu mustris vägivalla ohtu. Ja mul sai see horisontaal nagu minu mõõtkavas avaneda niimoodi, et enam ei olnud vägivalla ohtu. Et mul oli nagu vertikaal oli lahti äkitselt. Ja ma sain nagu minna materiaalsesse maailma, kuhu ma enne nagu ei oleks saanud sellepärast, et minu selle väikese ema vangistus oli nagu äärmiselt vägivaldne, eks? Sest et see oli nagu täielik sulgumine, võib-olla täielik enese salgamine, eks? Sest laste väga tihti juhtubki selline asi, et kui sa väga väikesena su mõistus ei võimalda lahendusi, sul lihtsalt kompuuter jookseb kinni ja läheb põlema. Selles mõttes, et ei ole lahendusteks. No võtke, ja tänu sellele mul oli vaja kõigepealt avada oma teadus. See vertikaal oli kõigepealt vaja avada ja siis ma alles sain üldse minna nagu maailma, eks ju. Nagu materiaalsesse maailma, materiaalsesse kui meheliku, kohtuma mehega. No, sellepärast, et mõju oli kohe nagu mingi vägivalla oht oli, sest esimene, kes mind äratas üldse elus, oligi mul selline kogemus, et ma sain lihtsalt vangi käest lusikaga näkku. ja see tegelikult äratas mu vaatleja. Noh, ma sain lihtsalt plaksust vägitselt nagu tekis vaatleja ja see lahendas mul nagu selle esimese konflikti niimoodi ära. No, ja Türgi tuligi siis, kui ma jõudsin oma loodusteaduste majas sinna, ma olin direkt teab seda arestis, mis istusin koos seal, kui seinaga ei olis, et jälgitsed sinisena aga naine. Ja siis ma hakkasin aru saama, et ma olen vist diplomi saanud instituudi vedis seinale, et ma võin rahulikult minema hakata. Ja siis oligi, toimus ägitselt minu töökoha koondamine ja kogu instituut nii-öelda struktureeriti ümber. Ja mul ei olnud olnud töökohta, kui ma olin päevapäev vaba. Öeldi, et kuks moorike, nüüd sa võid mine autoringi. Ja siis ma läksin ja üks viis kuud ma lihtsalt puhkasin oma koondamisraadega. Ja siis ma sain äkki aru, et see on nagu selline pöördekoht. See on selline pöördekoht, kus saab toimuda selline kannapööre. Ja see on vist 21 veega. Ma lõin silmad lahti ja osutasin, et nii täna nii ma hakkan enda tööd vaatama. Ja kuna ma ei olnud mitte kunagi elus kuskil siili online, siis just siis kohtades käinud, siis ma tegin need lahti. Ja siis mul äkki käis tuli peast ära, et ma võin ju minna kuhu iga, et ma nüüd saate ja kuhu iga, kas ma ei tea minema, kui ma ei taha aega. Ja siis ma saatsingi. Üks neist oli novatus. Ja kohe järgmisel päeval kutsuti mind vestlusele ja oligi niimoodi, et ma isegi vaadanud, et see töö on välismaal. Ma mõtlesin, et lähen kohale ja nagu astroloogina lähen kohale selgu. Läksin sinna ja siis küsiti mu käest, et kas sa saad olla pool aastat välismaal. Siis ma küsisin, et ma olen välismaal, kas see töö on välismaal? kas sa ei teadnud või? Ma ei olnud. Ja siis ta vaimaras ütles küll pärast, et ta vaatas, et ikkagi huvitav naine 48 aastane tuleb geenitehnoloogia instituudist, eks ju, üldse ei tea, kuhu ta tuleb. Siis küsitakse, kas sa saad olla pool aastat välismaal, et jah, saan küll üks mingi. Et see on nagu mingi täitsa hull tegelane. Ja niimoodi saadetegi Türki. Ja kui ma sinna Türki jõudsin ja ma vaatasin neid, esimest korda nägin neid Tauruse kaljusid. No Taurus tähendabki just sõlm, eks ole. Ja mul on sünnikaadis sõlmis ja turin 12. Majas suures ristis. Ja äkki seisavad nad minu vastas Tauruse kaljud, eks ole. Ja see oli nagu selline taipamise hetk. Ma sain äkki aru oma elu ülesandest, nagu nagu nüpsust, eks ole. Tuli nagu väga piltlikult see minu sünnikaart mulle ette, et minu ülesand ongi põhimõtteliselt tulla selle väikese tüdrukuna selle oma väikese lüli ema kõhust välja võtta see risk, sest kuna tema ei julgenud välja tulla, aga mina kasvasin ju sellises ülikindlas isa kodus ja mina võtsin selle riski, et mina nüüd tulen saad kodus välja, eks ole. Et jah, kasvan väike tüdruk lahkub isa kodust, kasvab naiseks ja lähen mehele. Uskumatu, vägivalla trauma ravis ja nii lihtne on küll. Aga muidugi praktiliselt pole see elu suugi nii lihtne olnud, et ületada kõik need hirmud, kõik need igasugused, kogu see kaitsetus, kogu see nahatus, kogu see hõredus, kõik need erinevad hirmutavad asjaolud, et kuidas jõuda siis sinna maali, et ühel hetkel su vaim on kindel kui kalju. Ja sa võid rahulikult kasvõi avastu olla sellepärast, et su vaim on kindel kui kalju ja sa ei vaja mingit kaitset. Sellepärast, et Simos on sündinud nagu ära tundmine ja armastus väe vastu, elujõu vastu, mehelikkuse vastu, looja vastu. Sa ei vaja mingit kaitset, sest mitte miski ei ründa sind. Sul ei ole, et ühesõnaga, et mul ei vaja ümber pöörata. Nagu see, et väike tüdruk tahtis minna kalju sisse peitu, et jõutada kunagi kätte ei saaks. Ja siis see väike tüdruk võttis riski tulla saad kalju sest välja. Kasvada naiseks, avada elujõule uuesti kanal ja leida, et vaim võib olla, et naise vaim võib olla tugev kui kalju. Et see võib olla kindel kui kalju, et see on see hoiak. See on see naise hoiak, mis on kindel kui kalju. See vaimule tuginemine ei ole mingit vägivalda, ei ole mingisugust ohtu. Mitte midagi pole vaja kaitsta. Et see on nagu isegi indiaani rituaalides, kui ma käisin peotekt valmine truperti, kotkas indiaanlased, teate kui see indiaani pealik lendab kotkas. Tema rituaalidel kaadi lõppesid need sellega, et päike tõuseb ja naine toob vee. Ja see on siis see koht, kus enam ei ohverdata. Et vägivald lõpeb sellepärast, et naine on sündinud. Et kogu maailm ootab, et naine sündiks sellepärast, et siis enam ei ohverdata. Vägivald lõpeb lõppenud. Sellepärast, et ainus olend maailmas, kes oskab jõuga kohtudes, nõuma naudingut on naine. Kõik ülejäänud rollid oskavad kohtudes jõuga ainult kannatada. see on tegelikult väga püha asi. Aga noh, muidugi praegu me oleme kõik nagu selles kohas, kus me kuidas sisuliselt ikkagi sellesse ära tundmisesse ärgata. Ma ei tea, kuidas teile tundub.
Nüüd on see koht, et küsimust aeg. Me oleme siin päris pikalt juba. Teinud tunded on teist saama ja me tunne ja pärast peame juba usile minema. Et nüüd on küsimust aeg. Ja ma võin vaatada ka mikrofoni.
Käigu pealt, tervistki.
Tere, suur rõõm siin näha.
Mul ka väga suur rõõm, tänan. Aga kuidas see vertikaali minek ja kuidas selle vertikaali asjaga on, kas need, kes on horisontaalis, saavad vertikaaliga kohtuda?
Minu ootaks, et inimene ongi nagu, inimesed ongi nagu ristid, et eks kõik need kogu see nii-öelda, inimese elu ongi nii mõttes nagu nimetatud ka ristikäik, eks ju. Selles mõttes, et materiaalne tasand on horisontaal, vaim on vertikaal. No vaim on alati vertikaal, sest meie kõik koosneme nagu vaimustaatikast ja materiaalse poole nagu dünaamikast ja sellest jõudünaamikast, eks. No ja loomulikult nii kaua, kui me oleme ratsionaalse mõistuse arendamise perioodis, nii kaua me oleme horisontaalses maailmas. Sellepärast, et me oleme teiste keskses maailmas. Sest kui inimene sünnib, siis ta peabki sündima niimoodi midagi, ei ole valesti. Kõik on loomalik, kõik on geniaalne, sest kuna inimene on terviklooja geniaalne meetod tuua enda venesi teadus, siis inimene on geniaalne. Ta ei tee kunagi midagi valesti, aga tihti peale ta ei hõlma ise ära seda oma geniaalsust. No meie geniaalsus ei mahu meile vähe lihtsalt tükka aega. et see on nagu see. Ja siis ongi nii, et nii kaua kui ratsionaalne mõistus areneb, nii kaua ta, see on nagu sisse elamine ainestiku. Nagu seeme. Kui sa paned taime seeme, paned maha kõigepealt, kapi pealt ja kõrtsa arenema, eks ju. Ta seisab seal. Paned ta mulda, natuke vett ka, ajab juured alla, hakkab idanema, eks ju. Inimesega on sama lugu. Ta on nagu individuaalne teadus, ehk teaduse seeme, mis külvatakse elupinnasesse, tema reaalsusesse. Ja ka kõigepealt ajab juured. Ehk esimesena ta häälestab välja oma ratsionaalse mõistus, eks ju. Ja see on väga oluline sellepärast, et ratsionaalne pool tegeleb vormiga ja sisu ilma vormita lahendust ei saa. No ütleme, vorm on äärmiselt tähtiseks. No ja vaat siis ongi niimoodi, et kõigepealt esimene operatsioonisüsteem inimese teaduses on ratsionaalne, ütleme, materialistlik operatsioonisüsteem, ehk materiale toetud. Ja see tähendab seda, et inimene kogeb ennast just nagu saabunema minevikku. Ema oli enne olemas, isa oli enne olemas, kool oli enne olemas, kirik oli enne, ma tulin viimasena ja ma ei tea, kes ma olen. Väga kõva aine. Ja siis me hakkame käima ja küsima, et kas ma meeldin teile, kuidas ma teile tundun, kes ma olen. No umbes nii, mida ema tahab, et õue saada, mida isa tahab, et raha saada, mida õpetaja tahab, et pilt saada, mida tööandja tahab, et tööle saada. See on sisuliselt manipulation, heas mõttes business, sulle, mulle, teeme tehinguid, see on kõik kõige, see on nagu see ratsionaalse mõistuse arengu periood ja see on seal nüüd see horisontaal ülimalt oluline, sest koostöö on väga oluline sellepärast, et kõik toetub teistele. Teine on esimene, see on nagu juurdumisprogramm, ehk siis tagurpidi pööratud programm, teine on esimene, teine oli enne, teisest sõltub. Ja vaat see ongi see, mis teeb selle koostöö ja selle horisontaalse maailma ülioluliseks. Aga on selline epameeldiv lugu, et need teised tuleb kogu aeg juurde. Eks? Ja lõpuks me jõuame siin ratsionaalne mõistus jõuamatud tippmeisterlikkuses siis sellesse põrguliku kohta, kus kõik need teised peatage maailmad on maha minna. nagu kõigist teistest sõltub. No, sellepärast, et operatsioonisüsteemi põhimõte on sama, teisest sõltub. Aga teisi tuleb juurde kogu aeg. Lõpuks ongi hinge pime öö, täielik depressioon on. Pärast aru saada. Ja vaat see on nüüd see sama hüütli põlvili kukkumise koht jälle, kus ühel hetkel toimub siis see, Kastanjeda nimetas oma saagades seda kogumispunkti vihkeks. Et äkitselt läheb tähelepanu fookus, läheb naks nagu enda peale, tekib ühendusloojas, tekib ära tunnine, tekib kese äkki on. Ja siis algab see uus operatsioonisüsteem, endale toetub, loojale toetub, ära tunnisele toetub, vertikaal. Ja siis põhimõtteliselt jõustub see korrapära, mis on kosmoses. Kosmose põhimõte, iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes, ei mingi teisi. Iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Me võime suhtlema, sest sina oled unikaalne, mina olen unikaalne, sina oled universaalne, mina olen universaalne. Sul on ühendusloojaga, mul on ühendusloojaga, ei mingit manipulatsiooni. Eks? et manipulatsioon on selles mõttes huvitav asi, et ta on tõesti hooliv, aga ta on see, et ma elan nagu enda elu teiste kaudu. No ütleme nii. Ja sellest tuleb väga palju vägivalda. Ja ütleme, see teiste keskne operatsioonisüsteem jooksebki kinni siis masskohtlemisse. Ja masskohtlemine ongi siis see, mis on kõige vägivaldsem inimese suhtes, sellepärast, et see on kõige kaugemal looja tõest. Et kui looja tõde on see, et me oleme kõik nagu tervik looja, nagu ütleme, individuaalsed, unikaalsed investeeringud. Aga masskohtlemine ütleb, et üks hall mass, ütleme, siis hakkabki peale, et kõik sõtta, kõik süstima, kõik maskiga, kõik kahju. Sõnaga, et see masskohtlemine hakkab siis nagu vastupidi lahendama asju, nagu inimesed oleks üks hall mass, mida saab kõiki ühe meetodiga lahendada. Tegelikult täpselt vastupidi, et iga inimene on üks ja ainus ja tema avab oma koodi kõigi jaoks. Et kui ütleme, et inimene, et iga inimene, iga meist, kui mina avan oma koodi, kui sina avad oma koodi, siis sa oled selle koodi avanud tervikus. Noh, nagu üks leiutab mobiiltelefoni, teised juba räägivad, aga nad enam ei leiutaks. Ja meil on igal ühel nagu oma pilet põrgusse, mina ainult mina saan avada, sest teistel pole piletid. Ja kui ma panen seal tule põlema, siis see põleb kõigi jaoks. Noh, see on nagu see. Et tegelikult ma sain ühel hetkel aru, et inimese jaoks nagu maailma päästmine on võimalik ainult sellisel juhul, et ta teostab ise ennast. Ja kui inimene teostab ise enda, siis ta ongi nii-öelda teinud oma ülima, mis ta teha saab. Aga kui ma hakkan ette kujutama, et ma hakkan nagu sinu elu elama paremini kui sina, see on ju luulu, eks ju. Sest esiteks, mul ei ole sinu kohal olekut. Ma ei ole kunagi saanud mitte ühtegi kogemus puudutust, eks ju, mis sinu elust. Noh, ütleme, mulle ei ole tulnud kohale nagu informatsiooni selle positsiooni kohta üldse. Mulle ei ole ka sinu äratundmisi. Mul on kõrvad vaata positsioon ja minu enda äratundmised. Et see on nagu see. No võt, nii et sinu küsimusele vastuseks kõik öelda, et see vertikaal lihtsalt ärkab meie teaduses, meil on ta kogu aeg olemas. Kogu aeg olemas, aga kuni me ei saa teda enne nagu teadlikult nagu nii-öelda ta järka teadlikult enne, kui meie see ratsionaalne pool on piisavalt tugev, et me saaks, see on nagu selgroo kasvatamine. Ilma, ütleme, selgrootu ei tõuse püstina. Aga selgroo kasvatamine on vastupanu võime kasvatamine. Sest et, noh, ma ei sellised, noh, ja see vastupanu kasvatamine, see on see teistega möllamine. See on väga keeruline asi. Teiste päästmine, teiste karistamine, teiste kartmine, teiste nimel ohverdamine, kõik see, noh, ja mingisuguse piirini me jõuame seda teha, aga mingist hetkest peale me enam ei jõua. No. Ja siis läheb ohverdamiseks ja kõiksugused jamad tulevad. Ja praegu me olemegi siis selle Pluto jõudmisega. Pluto sisenes nüüd 19. novembril nagu meie eluaja mõistes lõplikult veebruarisse. Ja nüüd siis ongi mingis mõttes alanduse aeg, kus minu arvates nagu maailm kõige rohkem vajabki just nimelt neid julgeid tunnistajad, julgeid enda tunnistajad. Et see tunnistamine on nii võimas asi. Eesti keeles tunnistaja on niisugune sõna, mis on nagu vaimne kohtumispaik. Sest tunnistaja puhul sa ei tea, kas ta räägib või kuulab mõlemad on tunnistajad, eks? Kas ta kirjutab või loeb mõlemad on tunnistajad. Tunnistaja on kõrvuti aus olemine. Tunnistaja on nagu vaimne kohtumispaik. Ja selle tunnistamisega on võimalik avada seda sama looja kanalit, seda oma tõe kanalit, sisemise aususe kanalit, energia kanalit, mis pääseb kõik need igasugused kasvajad ja põletikud ja palalikud ja umistused ja kõik see värk on ja noh, mis me sinna kalevi alla kogume, sest ei ole võimalust. Väljapääsmatu olukord ei saa, ei suuda, ei keegi kuula, keegi ei näe, keegi ei saa aru. Kõik need mõtteviisid koguvad sinna kalevi alla kogu aeg. Noh ja loomulikult, kuna me oleme looja investeering enese teadusses, on investor tuleb ühel hetkel ikka oma investeeringud päästma ja siis on jälle kõigil nagu tammane. Et sellepärast inimesel on väga oluline, et ta saaks aru, et meie olemus toetab meid nagu täis ressurssidega. Aga ainult üks asi, mida ta meid toetab, on see, et meie teadus avatuks. Et inimene on nagu närmisüsteem. Tema läheb kogu aeg tõrri närmisüsteemi hakka kunagi kohama. Erinevalt nendest tüle tegelastest, tülirakudest. Ja närmisüsteem ei hakka kohama, ta pigem kollapseerub, kui ta pingutab üles, ta kukub kopsi kokku, aga ta ei hakka kunagi nagu kohama, eks? Ja sellepärast ruumi loomine, maailmavaatelise ruumi loomine on inimese pool, mitte... Jah, aga noh, vanasti nagu te teate, meie inimesed ju palusid jumalakuga. Käsi piirid palud, et palud jumalat, eks? No aga mis ei luma siit teha saata nii kui minu jõu. Panustab 100%-liselt kogu aeg on ja mis ma veel siin palun on. Ja siis kui ma isegi selle sama küüditamise teemaga, millest ma enne rääkisin, ma sain aru, et see on sünnitrauma. Ma ühel hetkel isegi nagu tajusin, mis moodi see tekkis. Et see tekib väga loomulikult, see tekib ju niimoodi, et nii kaua kui inimene ei taju, ma olen nii väike, minust ei sõltu mitte midagi, eks ju. Ja siis on selline väike riik ka veel nagu Eesti, eks ju. Kogu aeg küll on mõisa õigus ja siis on mingisugune sakslased ja see on venelased ja taalased ja ruotsased ja ühesõnaga kõik võimalikud võõrvõimud ja minust ei sõltu mitte midagi. Et ma pean kogu aeg seda lihtsalt välja kannatama. Ja siis umbes kõik pimedad magamistood kõik paluvad käsi piibril, et saaks ükskord vabaks, saaks ükskord vabaks, saaks ükskord vabaks, eks ju. No 200 aastat palud, et saaks ükskord vabaks, no ükskord saab ka ikka. Aga kui põhimõtteliselt ma palun seda niimoodi, et tuleks mingi abstraktne jõud, Jumal tuleks ja päästaks mind. No kuidas see Jumal mind siis päästab? No päästab ühest paugust. No. Kõik laotakse rongi ja kõik on vabad. Aga kas nad siis on tänulikud? Ei ole. Järgmine 100 aastat käib külitajale ei andesta, külitajale ei andesta. See on mingi kirglaste kari, keda ei saa niimoodi päästa. Aga no selleks, et me oleme nüüd siis jõudnud sellesse kohta, kus inimesed hakkavad minu antes tasavisi aru saama, et ainuke tõeliselt kõike võlma vabastamise viis on just nimelt see vertikaal, et inimene saab oma teadust kasutada selleks, et luua seda oma individuaalse teekonna seda vabadust, mis saab kasvada ainult üha sügavamalt äratundmistega. Et mida sügavamalt on äratundmised, seda suurem vabadus tekib mulle, eks ju. Noh, ja võt ongi see, et inimesel on väga hea nagu minna, otsida ise seda sügavust, selleks, et saaks tekida avarus. Sest avarus saab tekida ainult läbi äratundmiste. Ja mida sügavamalt on äratundmised, seda rohkem nad lähenevad nagu üldinimlikusele. Ja üldinimlik ongi jumalik. Et mul ei ole mõtet luua väljapoole mingeid mulle, sest et need on tühjad mullid, need on illusioonid, need on ideaalid. Aga kui ma hakkan tundma õppima võimalikult sügavuti seda oma individuaalsust, oma veidrust, oma tundeid, oma esivanemate hääli, enda mingisugust asju, siis ma satun nii väga tuumaka mulli keskele. Ma satun sinna, kus istub minu looja nii-öelda. See on väga tuumakas mull. Ja see ühendab mind ühel hetkel läbi selle tuum ära tunnise, nii nagu kosmoses on taevakehad ühendatud. Tuum tuginemine. Ja see ongi üldinimlik, kus tekib inimarmastus. Ja inimarmastus ühendab õdede vendade inimestega oma koduplaneedi. Ja, et see on selline. Ja see on just teaduse võimalus tunda sellist turvatunnet ja tunda sellist ühendust, mis ei vaja nagu seda ümbritsevat kaitset, mis tekitab vägivalda. No mida ma olen lahendanud? Sest see ümbritsevat, no kõik kindlused ehitatakse sõjaaja kaitseks ja rahuajal kasutatakse vanglana. Võime ka mis tõdeda.
Nii, jaa, et kas on veel üks kiire küsimus, või me lähme autogrammide jagamise juurde? Aga siis ongi võimalik siis Tiinaga üks-ühele suhelda ja paluda tema jäädustust raamatusse, mille saab kassas lunastada. Et suur tänu kõigile tulemast ja siis saab siin individuaalselt...
Tõesti, suur tänu, kui meil väga intiimne ja selline personaalne kohtumine, nii tore. Mm-hmm.